Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
COVID-19 in novo šolsko leto. Ključna ukrepa bosta prezračevanje in samotestiranje.
Popoldne zagorelo tudi na treh mestih v naravi na območju Radovljice.
Varnostni strokovnjak Perne. Nedovoljene migracije so trend, na katerega bo očitno treba računati.
Vreme, jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, čez dan na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Marjan Bunič. Slovenija se še vedno bori s požari. Po 14. uri je namreč zagorelo tudi na treh mestih v naravi na območju Radovljice, in sicer ob železniški progi. Po prvih podatkih se s požari bori 14 gasilskih enot, poškodovanih ni bilo. Enega od požarov je gasilcem že uspelo pogasiti, drugega so omejili, tretjega, ki je izbruhnil med Globokim in Radovljico, pa se gasilci trenutno še trudijo obvladati. Ob tem gasilci še vedno preskušajo spraviti pod nadzor dve ključni požarišči pri Socerbu. Po prvih grobih ocenah je požar zajel 100 hektarjev površine, na težko dostopno območje na meji med Slovenijo in Italijo je sicer poraščeno predvsem sredozemskim grmičevjem. Čez dobre tri tedne se začne novo šolsko leto in učitelji se že sprašujejo, kakšne ukrepe bodo morali upoštevati. Tako je na IJZ danes predstavil strokovna priporočila delovne skupine za vzgoje in izobraževanje glede novega koronavirusa. Ključna ukrepa star.
Sta ukrepa, ki so vezana na prezračevanje, in pa ukrep vezan na izločanje okuženih oseb iz kolektiva. S tem je tudi povezan ukrep samotestiranja. Obe priporočili glede prezračevanja in pa navodil, ki so na to vezani, je delovna skupina sprejela z 100% soglasjem, tudi soglasjem Ministrstva za šolstvo.
Je pojasnila vodja delovne skupine za vzgojo in izobraževanje Nina Pirnat. Pripravljen je tudi tehnični dokument za prezračevanje, tako za naravno in umetno prezračevanje, do dodatnih ukrepov, kot je merjenje CO2-ja. O obveznih maskah učencev niso razpravljali. Včeraj so v Sloveniji potrdili več kot 1700 okužb z novim koronavirusom. Zaradi COVID-19 je bilo na navadnih oddelkih hospitaliziranih 84 bolnikov, na intenzivni negi pa 12. Umrlo je 6 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Ob tem iz Evropske agencije za zdravila poročajo, da nameravajo jeseni odobriti cepivo podjetja Pfizer-BioNTech, ki je prilagojeno za zaščito pred podrazličicama BA.4 in BA.5 različice Omikron. Leti sta veliko bolj prenosljivi in se uspešneje izogibata imunskemu sistemu kot prejšnje različice virusa. Število primerov okužb z opičjimi kozami v Evropi še naprej narašča, vendar v nekaterih državah cepiva proti tej bolezni ni dovolj oziroma zaloge kopnijo. Evropska komisija je naročila več kot 160 tisoč doz cepiva, vendar pa so nekatere članice Evropske unije, denimo Francija, pohitele in tudi same nabavile večje količine cepiva. Glede na dosedanje ugotovitve se virus prenaša s tesnimi stiki, zaenkrat večinoma pri spolnih odnosih med moškimi. V želji, da bi se zaščitili pred virusom, so se zato na primer v Belgiji mnogi pripadniki skupnosti LGBTQ podali čez mejo v francoski Lille, da bi se tam cepili. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da Dragan Barbutovski odhaja z mesta vršilca dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje. Razlog naj bi bil spor znotraj največje vladne stranke Gibanje Svoboda, saj je Barbutovski po načinu delovanja naklonjen uradni in transparentni komunikaciji, od njega pa naj bi pričakovali, da bo kot vodja UKOM-a deloval tudi kot politik mimo uradnih in ustaljenih načinov. Po zadnjih informacijah je premijer Robert Golob na čelo UKOM-a predlagal Petro Bezjak Cirman, nekdanjo novinarko RTV Slovenija, poklicno predsednico sveta delavcev RTV Slovenija in ženo odgovornega urednika portala Necenzurirano Primoža Cimrmana. V ospredju obiska slovenske delegacije v Turčiji je vojna v Ukrajini in njene posledice. Pahor je o tej temi spregovoril tudi z zunanjim ministrom Kavusoglujem in v nagovoru pred diplomati. Pohvalil je posredniško vlogo Ankare med Rusijo in Ukrajino, zlasti v luči sprostitve uvoza žita iz ukrajinskih pristanišč.
Ruska agresija nad Ukrajino je v temeljih spodkopala že tako načeto zaupanje med Zahodom in Rusijo. Povrnitev tega zaupanja, ki lahko temelji le na pravičnem miru v Ukrajini, pa bo dolgotrajen in zapleten proces.
Obisk je namenjen tudi gospodarskemu sodelovanju. V Ankari je tako potekala poslovna okrogla miza z udeležbo slovenskih in turških podjetij.
V teh razmerah številna podjetja na novo oblikujejo svoje prioritete, svoje dobavne verige in prav v tem vidim absolutno priložnost za krepitev Slovenije sodelovanja med slovenskim in turškimi podjetji. Sam si prizadevam, da izkoristimo to priložnost, ki jo seveda ponuja internacionalizacija, da podpremo slovenska in turška podjetja k še boljšemu sodelovanju.
Je udeležence nagovoril tudi gospodarski minister Matjaž Han. Trgovinska menjava med Slovenijo in Turčijo je lani dosegla več kot milijardo evrov. Obe strani jo želita še krepiti. Tako Pahor kot Han sta v svojih nagovorih izpostavila zlasti priložnosti na področju naložb. Konec leta 2020 je bilo v Sloveniji skoraj 20 milijonov evrov turških investicij, slovenskih v Turčiji pa 14 milijonov. Ankete kažejo, da bo po volitvah 25. septembra v Italiji na oblasti desnica. Konzervativne stranke so v dobrem položaju, da zmagajo prvič po letu 2008. Desničarski blok, ki ga sestavljajo stranke Liga, naprej Italija in Bratje Italije, bo glede na javnomnenjske raziskave dobil do 221 sedežev od 400 v spodnjem domu in 108 od 200 v senatu, torej absolutno večino. Ruske sile, ki zasedajo jedrsko elektrarno v Zaporožju, želijo to nuklearko povezati z omrežjem na Krimu, s tem pa ji lahko škodujejo, opozarjajo pri ukrajinskem operaterju Energoatom. Skupina sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav je zato obsodila rusko zasedbo jedrske elektrarne in Moskvo pozvala, naj Kijevu nemudoma vrne nadzor nad elektrarno. Po nedavnem obstreljevanju elektrarne, za katerega sprti strani obtožujeta druga drugo, so ruske sile včeraj nanjo začele nameščati tudi sistem zračne obrambe. V zadnjem obdobju je naraslo število nezakonitih prehodov državne meje. Na policiji in ministrstvu za notranje zadeve za zdaj ne vidijo težave. Poudarjajo, da je to pričakovano in ne vpliva na našo varnost. S tem se ne strinjajo vsi, marsikoga skrbi ob tem odstranitev tehničnih ovir na slovenski južni meji, za kar se je odločila vlada Roberta Goloba. Za komentar in nekaj pojasnil smo prosili varnostnega strokovnjaka in dolgoletnega vojaškega obveščevalca Boštjana Perneta. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik.
Policija je letos do konca julija obravnavala več kot 8 tisoč nezakonitih prehodov državne meje. Število se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za dobrih 80%, se pa ne razlikuje dosti od let pred novim koronavirusom. No, največji delež tujcev, ki so letos nezakonito prestopili državno mejo, prihaja z Afganistana, sledita Bangladeš in Pakistan. Namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito je v prvih sedmih mesecih tega leta podalo slabih 90% ljudi, še navaja policija. Gospod Prne, kaj vam sporočajo ti podatki?
Ilegalne migracije, ker še vedno gre za ilegalne migracije, so nek trend, na katerega bo očitno potrebno računati. Ne? Sedaj, nacionalna sestava ilegalnih migrantov nam kaže na to, da vzrok za njih ni samo vojna, tako kot je bilo nekaj let nazaj, ko so bili glavni te migranti iz Sirije in iz Afganistana in to iz vojnih območij. Sedaj nekako prihajajo migranti iz Afrike, iz Bangladeša, tudi Indija je precej dobro zastopana in gre za migracije, ki so jih vzpodbudili ali podnebne spremembe ali ekonomske odnosi, torej ni nujno samo konflikti. In mi imamo sedaj tako v centralni Afriki kot tudi v Aziji ogromno število ljudi, ki je zaradi različnih razlogov primorano zapuščati svoje domove in seveda nekaj od teh ali pa tisti, ki so finančno bolje preskrbljeni, poskušajo priti do Evrope. Tako da ne gre samo za ta trend 80% povečanje, ki se kaže na balkanski poti, ampak gre na splošen trend povečevanja migracij in s tem problemom se Evropa aktivno ne zna spopasti. Torej, enotne migrantske politike v Evropi ni.
No, na Ministrstvu za notranje zadeve v zapisu na svoji spletni strani predvsem poudarjajo, da se letošnje število nezakonitih prehodov državne meje ne razlikuje dosti od števila v primerljivem in relevantnem letu 2019. Ampak kot rečeno, policija pa pravi, da se je v primerjavi z lanskim letom to število povečalo za več kot 80%. Tudi zmogljivosti v azilnem domu na Viču so močno presežene, na kar opozarjajo razne organizacije, civilne pobude. Si je torej Ministrstvo za notranje zadeve s tem, ko poudarja predvsem to leto 2019 za primerjavo privoščilo manipulacijo?
Težko sodimo o tem, ali gre za manipulacijo ali ne gre za manipulacijo. Lahko samo objektivno pogledamo 80% više migracij, kot so bile. Torej, trend migracij je v sponu. In sedaj Ministrstvo za notranje zadeve je tisto, ki more zagotavljati varnost za vse državljane Republike Slovenije, nelegalno prehajanje meje je pa prekršek. In sedaj, če bo to ilegalno prehajanje meje postalo še bolj množično, kot smo videli tako že v preteklosti, če se bo izkazalo, da bo migracijski pritisk na balkanski poti še bistveno večji, potem tukaj nihče ne more zanikati, da gre za varnostni problem. Res je, da velika večina migrantov, ki prihaja čez našo južno mejo, ne želi ostati v Sloveniji in išče pot v bolj bogate zahodne države, kjer je njihov status socialni na začetku boljši. Tako da gre bolj ali manj za prehodne migracije, pa vendar tako veliko povečanje ne vzbuja nekega zaupanja oziroma ne vzbuja nekega pozitivnega pogleda na problematiko, ampak bo potrebno, po mojem mnenju, pač resno zanalizirati, kaj narediti, če se bodo te migracije še povečevale.
Kot ste dejali, večina ne ostane v Sloveniji in zato tudi mogoče kakšna beseda o prošnjah za mednarodno zaščito. Zelo malo statusov je pravzaprav priznanih pri nas. Razlog pa je ta, da velika večina tujcev, ki se sklicuje na njo Slovenijo, zapusti še pred koncem postopka. Vendar o tem ne slišimo prav pogosto. Zakaj po vašem mnenju?
Pravilno ste ugotovili. Ne? Pravilno ste ugotovili. Poglejte, zaprosilo za mednarodno zaščito je v sedanjih razmerah izključno in samo ena od metod oziroma eden od postopkov, kako ilegalno prehajati meje. Zakaj? Torej, za azil pri nas lahko zaprosi točno določena oseba in pri nas tudi azil se ne podeli tako pogosto zaradi tega, ker mora oseba dokazati, da azil resnično potrebuje. Ali gre za kakšna huda konflikta območja ali kakšna druga stvar, ampak ekonomska migracija, ki je danes vzvod za recimo 90% teh migracij, ki jih vidimo, ni zadosten razlog za azil. In kaj se naredi? Ilegalni migranti pridejo na mejo, zahtevajo takoj za azil, padejo v poseben postopek, in v tem postopku jim ne moremo omejiti svobode gibanja. In takoj, ko se postopek začne, ko jih prestavijo v nek azilni center, pač nadaljujejo svojo pot proti severu. Zdaj, naša velika sreča je, da Dublinska uredba trenutno ne velja. Torej, da se ne vrača migrante v tisto državo, kjer so bili prvič zabeleženi. Zaradi tega bo večina teh migrantov ostala po Evropi. Če bi pa na neki točki začeli upoštevati Dublinsko uredbo, potem imamo pa precej večjo težavo.
Policija ocenjuje, da se bo povečan obseg nedovoljenih migracij nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih. Hkrati trdi, da na območjih z večjim tveganjem zagotavlja visoko stopnjo varnosti in zato ni razloga za skrb. Ste tudi vi tako mirni?
Ilegalnim migrantom enostavno ni v interesu, da bi se skrivali po območju Republike Slovenije, ne? Ampak jim je sedaj, glede na nekoliko spremenjeno politiko vračanja teh ilegalnih migrantov, precej vseeno, če se jih takoj zajame. Ker boč njihov namen je nadaljevati pot. Če so se še pred nekaj časa skrivali in poskušali priti več ali manj do Italije po kopni meji ali pa do Avstrije z drugimi sredstvi, sedaj to ni več tako nujno potrebno, ker če jih zajamejo, zaprosijo za azil, ko padejo postopek, gredo naprej po svoji poti. Tako da, se pravim, te migrantje ne predstavljajo tako velikega problema za Republiko Slovenijo. Bodo se pa te številke bistveno povečale v Italiji, v Avstriji, Nemčiji, predvsem so to ciljne države. In jaz pričakujem oziroma jaz ocenjujem, da bodo slej ko prej te tri države začele spraševati Slovenijo, kaj dela sedaj na ilegalnih migracijah. Seveda pa tudi varnostne razmere v Sloveniji treba spremljati. Pa kljub temu ne gre za ciljno usmerjanje migracije proti naši državi, ampak je naša država zgolj in le tranzitna.
Ena od prvih potez vlade Roberta Goloba je bila odstranitev tehničnih ovir slovenske južne meje, nadomestili naj bi jih brezpilotna letala in kamere, za zdaj še ni jasno, ko jih bo, kje bodo nameščeni. Pristojni nekega konkretnega načrta v zvezi s tem niso razgrnili javnosti, prav tako niso predstavili nobene varnostne analize, kaj vse to pomeni. Priča smo zgolj leporečju, puhlicam o solidarnosti in vključujoči družbi. Kakšen je vaš pogled, gospod Prne?
Prnes vlada sedaj trdi, da bo zagotavljala isto stopnjo varnosti. V redu. Ampak fizična varnost se lahko zagotavlja z ljudstvom, in pa s tehničnimi sredstvi. Zdaj, če odstranite tehnična sredstva, jih morate nadomestiti z enako učinkovitimi tehničnimi sredstvi ali pa povečati število ljudstva. Če pogledamo stanje v policiji, kjer pravijo, da so razformirali recimo avtocestno policijo zaradi hudega pomankanja kadra, potem jaz resnično ne vidim, kje bodo dobili policiste, da bodo nadomestili žične ovire, ki so jih odstranili. Po drugi strani pa druga tehnična sredstva, ki jih bi morali nastaviti, torej mora iti precej za kompleksen načrt tehničnega varovanja meje, kjer je bila ograja odstranjena, ampak to je prvič precej kompleksno, drugič pa precej drago in jaz še nisem slišal točno, kaj bodo oni namestili in na kakšen način bodo nadomestili tehnična sredstva, ki so jih odstranili. Jaz se strinjam, da je bila ponekod sploh rezilna žica moteča. Ampak če odstraniš, jo moraš nadomestiti. In tega jaz v praksi ne vidim. Tako da tukaj bodo stvari morali malo bolje doreči. Še bolj me pa moti, ker ni bila objavljena neka, ali saj pojasnjena, okvirno pojasnjena, tako kot ste rekla, neka varnostna ocena. Torej, ali se je situacija toliko zboljšala, da odstranjujemo ograjo, ali pa imamo toliko učinkovite tehnična sredstva, ki bodo to ograjo nadomestila. Nič od tega v javnosti ni bilo videti ali slišati, tako da jaz ocenjujem, vsaj na tem, kar je videti, da gre zgolj za spremembo politike.
Še to Ministrstvo za notranje zadeve ima v načrtu pripravo celovite migracijske strategije, ob tem pojasnjujejo, da so migracije stalnica človeških družb in da so v sodobnem času postale veliko bolj kompleksne, tudi zato, ker je globalizacija odprla številne poti, ampak, kot ste tudi sami že nekajkrat poudarili, ne smemo pozabiti, da obstaja pomembna razlika med zakonitimi in nezakonitimi migracijami. Se pristojni tega dovolj dobro zavedajo, gospod Prne? Kaj lahko prineseta idealiziran odnos do tega vprašanja? Povejmo tudi, da so tisti, ki bodo vodili posamezne podskupine novega posvetovalnega telesa za migracije, zagovorniki tako imenovanih odprtih meja.
To je poglavitno vprašanje, ki ste ga odprla. Legalne migracije so resnično naš vsakdanjik. Legalne migracije, tudi ekonomske, spremljajo pač evropski razvoj po drugi svetovni vojni. Samo pogledamo recimo Nemčijo, koliko legalnih migrantov je potrebovala za njen ekonomski vzpon. Tudi pri nas, tako kot sedaj navaja Ministrstvo za notranje zadeve, so legalne migracije pripomogle k marsikomu, tudi razvoju recimo gradbenega sektorja. Ampak ilegalne migracije niso legalne migracije. Je pa dokument, ki je bil sprejet še pod Šarčevo vlado, imenuje se Marakeški sporazum, tisti, ki je pa že pred leti nakazal, da bodo določene elite želele ilegalne migracije izenačiti z legalnimi migracijami. In to se sedaj dogaja. To se sedaj dogaja na način, da mešajo hruške in jabuka. Nihče nima nič proti legalnim migracijam in res je, legalne migracije so gonilo lahko, ne, razvoja. Ilegalne migracije so pa ilegalne, torej niso legalne in jih je potrebno ustavljati. Seveda, prav bi bilo, da se tudi ilegalne migracije nekako v zakoni, ne, in se omogoči tistim ljudem, ki resnično potrebujejo azil, da pridejo do nas. Tukaj ni nobene težave, ampak ne pa na način, kot se to dogaja. Ker, veste, v Aziji in v Afriki je vsaj pol milijarde ljudi, ki bi radi želeli priti do Evrope. In sedaj, če jim to še olajšamo ali omogočimo, mislim, ne vem, kako bo Evropa izgledala čez 20-30 let. In to je poglavitno vprašanje. Nihče ni proti, da se podeli azil tistim, ki ga resnično potrebujejo. Ampak je pa tukaj problem, da tukaj pride ljudje, ki nas ne prašajo, ali želimo z njimi sodelovati ali ne želimo, ali so potrebni pomoči ali ne, ampak enostavno jih vzamemo in rečemo pač, da so to taki trendi. In jaz mislim, da tukaj bo potrebno bolj konsenzualno sprejeti politiko, ki bo sprejemljiva za večino slovenskih državljanov.
To je bil varnostni strokovnjak Boštjan Perne, z njim se je pogovarjala Helena Križnik. Po noči bo precej jasno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri pa bo večinoma sončno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Še vedno velja opozorilo, na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod. In kakšni so obeti? V petek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v soboto delno jasno, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa kaže na sončno in spet bolj vroče vreme. Še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana pretežno jasno 27 stopinj, Koper 30, piha burja v sunkih do 36 km na uro. Ajdovščina 29 stopinj, piha burja v sunkih do 35 km na uro. Celje in Murska Sobota 28, Bovec Krško po četrtek 27 stopinj, Maribor 26, Novo mesto Idrija in Vrhnika ter Metlika in Mežica, ter Velenje 25 stopinj, Bohinjska Čežnica in Gorenja vas 24, Babno polje 21, Lisca jasno 20, Kredarica pa v oblakih 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Spuhlja-Zavrč pri Markovcih. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg pol kilometra, in pa občasno na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Čakalna doba na mejnem prehodu Gruškov je. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.